dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Cerul va fi astăzi parțial noros, iar maximele vor fi cuprinse între 6 și 11 grade. Interviul emisiunii astăzi cu analistul și activistul civic Igor Boțan despre libertatea presei în fostul spațiu sovietic și despre manipulare prin presă. Jurnal de corespondent de la Sofia despre cum n-au mai blocat bulgarii până la urmă acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. Comisia Electorală Centrală ar urma să examineze două sesizări, una a democraților, alta a candidatei independente Maia Laguta. În ambele, Maiei Sandu se reproșează că ar fi implicat persoane din exterior în agitație electorală. Vineri 21 octombrie, la încheierea unei vizite de monitorizare preelectorală la Chișinău, o delegație a grupului Partidului Popular European din Parlamentul European i-a îndemnat pe candidații pro-europeni din Republica Moldova să o susțină pe Maia Sandu în alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Ceca a comentat o zi mai târziu că politicienii PPE nu sunt observatori acreditați, care, observatori acreditați, sunt obligați să fie imparțiali în exercitarea obligațiilor și să nu-și exprime părerile personale. În ultima zi de înscriere la concursul pentru postul de procuror general, luni 24 octombrie, și-au depus dosarele 6 candidați, printre ei se numără Eduard Harungen, procuror general interimar, Viorel Morar, procurorul șef al Procuraturii Anticorupție și Igor Popa, procurorul municipiului Chișinău. Judecătoria sectorului centru din capitală a emis mandat de arest pe numele lui Renato Usatăi, liderul partidului nostru. Potrivit unii media, Usatăi figurează ca învinuit în dosarul privind tentativa de ucidere a omului de afaceri din Rusia, German Gorbunțov. Potrivit aceleași surse, odată ce va fi reținut Usatăi, ar urma să stea 30 de zile în arest preventiv. Norvegia a acceptat ca Statele Unite să staționeze peste 300 de militari în țară, o decizie care este de așteptat să irite Rusia vecină. Militarii vor fi staționați la Bara Vernes, situată la circa 1000 de kilometri de granița cu Rusia. Până acum, Statele Unite au avut numai echipament militar în Norvegia, țară aliată cu NATO. Premierul canadian Justin Trudeau va fi joi la Bruxelles pentru summitul Uniunea Europeană-Canada, deși nu este clar dacă va fi semnat și acordul de liber schimb așa cum era programat, și asta din cauza că regiunea Valonia din Belgia se opune în continuare. Între timp, președintele României Klaus Iohannis a declarat luni la Satu Mare că va găsi, citesc, căile potrivite pentru a continua totuși discuțiile cu Canada despre eliminarea vizelor dacă Canada și Uniunea Europeană nu vor semna acordul comercial, citesc din nou. Pentru România este o miză suplimentară aici, fiindcă renunțarea la vize pentru români este cel puțin în această etapă condiționată de semnarea acordului, a mai declarat Iohannis.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea își menține caracterul de până acum cu cer parțial noros și maxime cuprinse între 6 și 11 grade. La Chișinău se așteaptă o maximă peste zi de 9 grade. Nu sunt prevăzute precipitații semnificative, dar de mâine ar putea începe ploile. Alte valori termice maxime anunțate pe continentul european, 11 grade și ploi la Berlin, 2 grade și cer senin la Moscova. Vreme foarte călduroasă așteaptă doar sudul continentului, cu maxime de 25 până la 29 de grade în sudul Italiei și în Grecia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Diseară, la 7 fără un sfert, Moldova 1 va transmite o nouă dezbatere electorală, de data aceasta cu participarea lui Valeriu Ghilețchi, independent, și a candidatului partidului nostru, Dmitri Ciubașenco. Altă dezbatere electorală, organizată de ANB, îi va pune pe candidați față în față cu problemele economice. Tot în capitală are loc astăzi ședința Comisiei Electorale Centrale. Din agenda internațională prezentată de Reuters, regele Felipe al Spaniei poartă discuții cu partidele politice ale țării sale pentru depășirea crizei guvernamentale cronice, urmând probabil să-l însărcineze pe premierul interimar Mariano Rajoy cu formarea noului guvern.
Interviul emisiunii.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Bozan despre războiul informatic dintre Rusia și Ucraina.
În Rusia știm că presa deservește interesele statului, cum zic ei, a guvernării. În Ucraina, în interesele securității naționale, presa își permite să reflecte evenimentele așa cum ar conveni administrației de la Kiev. În privința presii din Occident, aceasta are foarte multe grade de libertate și noi le sesizăm foarte ușor, atât înaintea întâlnirii de la Berlin de săptămâna trecută, cât și după această întâlnire, când liderii de la Kiev și de la Moscova au făcut declarații despre ce s-a discutat la Berlin, dar este foarte important să vedem și ce a urmat la sfârșitul săptămânii, la summitul de la Bruxelles al Uniunii Europene.
Mai întâi să vă dau un exemplu. Presa din Rusia comenta în bășcălie la adresa lui Poroșenko că, vezi, doamne, ni tam, ni sam, trecea la limba rusă, ori nimeni n-a scris ce spunea la limba rusă. Și doar de la ucraineni am aflat că Poroșenko trecea la limba rusă atunci când i s-a adresat direct lui Putin și i-a spus: tipiristani streleați, nu mai împușca, și atunci are șansă să negociem protocolul de la Minsk. Ori lucrurile astea, de fapt, trebuie asamblate împreună ca să reconstitui tabloul acelor negocieri foarte dificile. Cât de mult contează aceste amănunte pentru dumneavoastră?
Contează foarte mult. Totul depinde de auditoriul căruia îi sunt adresate aceste nuanțe la care vă referiți dumneavoastră. Noi vorbim de existența unui război hibrid. Acest război hibrid are și componenta informațională. Denigrarea și punerea într-o lumină proastă a oponentului este parte acestui război. Pe mine nu mai miră deloc aceste lucruri. Dar ca și cetățean al Republicii Moldova, eu am un interes deosebit ca să urmăresc ceea ce se întâmplă în cazul Ucrainei, pentru că multe din formulele care acum sunt în elaborare în Ucraina, ulterior, cu certitudine, vor fi extrapolate asupra noastră.
Ferească Dumnezeu asupra partea militară. Dar, totuși, ce s-a întâmplat la Berlin? Pentru că rușii insistau foarte mult pe partea politică, pe când ucrainenii cereau, de fapt, efectiv să nu se mai tragă.
Înțelegerea mea este că Putin a jucat un rol destul de bine atunci când nu a mers la Paris, dar totuși a decis să meargă la Berlin.
De frica sancțiunilor?
De frica sancțiunilor, dar și aici iarăși vedem o optică foarte diferită în privința sancțiunilor. Știm cu toții că la summitul de la Bruxelles, Uniunea Europeană a decis să amâne examinarea problemii sancțiunilor suplimentare, iar în luna decembrie se va reveni la această problemă. Din acest punct de vedere, presa din Rusia spune că este succesul diplomatic al lui Putin, că iată, nu s-au aplicat aceste sancțiuni. Iar esența problemei este că avem două conflicte foarte periculoase, unul în Ucraina și unul în Siria. Occidentul este extrem de sensibil la ceea ce se întâmplă în Siria. Eforturile Uniunii Europene, relațiile cu Turcia au contribuit la diminuarea acestui flux de imigranți și există această temere a Occidentului că fluxul imigrațional poate fi reluat la proporțiile care au existat. De aceea, Rusia este un actor cu care trebuie să se discute. Pe de altă parte, vedem că Rusia este vulnerabilă din cauza economiei sale și din cauza amenințării cu sancțiunile. De aceea și Poroșenko și Putin spun: domnilor, înțelegerile de la Minsk trebuie reexaminate, și s-a ajuns parcă la un numitor comun, relativ, dar care iarăși este interpretat în mod diferit. Ucraina spune că o misiune sub egida OSCE, o misiune în armată, trebuie să reia controlul asupra hotarilor cu Federația Rusă pe segmentul separatist. Pe de altă parte, Putin spune: nu, nu asta, ne-am înțeles. Această misiune OSCE trebuie să fie dislocată în punctele unde vor fi stocate armele grele și ei trebuie să aibă controlul asupra acestor arme grele și să despartă părțile conflictuale. Abia după ce vor avea loc alegerile, abia după ce va fi modificată Constituția Ucrainei, atunci Ucraina va putea prelua controlul asupra propriilor hotare. Vedem un joc care, așa cum ați menționat dumneavoastră, este prezentat pentru auditoriile respectiv din Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană în moduri absolut diferite.
Dumneavoastră spuneați că am putea să ne așteptăm la aplicarea acestor experiențe în Transnistria. Noi zicând să nu fie de măsură. Repet, faza fierbinte a Donbasului și Luhanskului, dar în partea politică deja s-a aplicat. Transnistria, bine mersi, și-a adoptat propriile legi, are propriul Soviet Suprem.
Mă refeream la decizia de a elabora până la sfârșitul lunii noiembrie a unui foi de parcurs. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la conținutul acestei foi de parcurs și pașii care vor fi acolo, pentru că
foaia de parcurs în reglementarea
transnistreană. După niște calopoduri care convin foarte mult Federației Rusiei. Eu asta aveam în vedere. Sigur că aveți dreptate că poligonul pentru așa zisa misiunii pacifistă a Rusiei a fost totuși Transnistria. Acum încearcă să fie extins asupra Ucrainei, iar pentru că interesul pentru Ucraina este foarte mare, extrem de mare din partea Statelor Unite și a Europei, dat fiind memorandumul de la Budapesta din 94, obligațiile Occidentului pentru Ucraina, vedem că aici lucrurile sunt mai precipitate.
Culmea este că Rusia pune piciorul în prag, zice că nu este tutelată militar și politic această zonă, dar pune piciorul în prag și spune fără acordul nostru, nimeni nu calcă acolo, nici tu misiuni umanitare, nici tu misiuni de observare, nici tu oricare alte misiuni.
Da, noi sigur că putem spune că Rusia și în cazul Transnistriei este și mediator și participant și pacificator în același timp, are mai multe ipostaze și îi convine să aibă aceste ipostaze pentru că consideră că a fost teritoriul pe care l-a controlat cândva, care i-a aparținut cândva și...
Și doar în felul ăsta poate proteja populația.
Acestea sunt argumentele pe care le cunoaștem foarte bine și tocmai de asta este angrenată activ propaganda și mass media pe care dumneavoastră o citați și reflectați. Starea evenimentelor este diferită la Kiev, Moscova și în Berlin, Bruxelles și în alte capitale europene.
A fost Igor Boțan într-un interviu realizat de Vasile Botnaru.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoiul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Jurnal de corespondent.
Incertitudinea legată de soarta acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Canada a avut și o componentă balcanică. România și Bulgaria au spus că nu vor accepta înțelegerea dacă Ottawa nu le liberalizează vizele pentru cetățenilor. Care a fost deznodământul pe partea bulgară a acestui suspans, aflăm de la Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia.
Primul ministru Boyko Borisov a declarat săptămână trecută că a obținut în cadrul unei convorbiri telefonice un acord de principiu din partea omologului său canadian, Justin Trudeau, pentru o scutire totală a vizelor la sfârșitul anului viitor. Majoritatea deputaților din coaliția de centru-dreaptă, aflată la guvernare, au respins cererea opoziției că poziția oficială a țării să fie supusă votului Parlamentului la baza unui raport guvernamental despre consecințele acordului. Cererea a mai fost sprijinită cu alte motive de Partidul Turc și de Blocul Patriotic. Adoptând o poziție anti-europeană și pro-rusă, foștii comuniști și ultranaționaliștii din Atacă au acuzat guvernul Borisov de trădare națională. Președinta Partidului Socialist, Cornelia Ninova, a declarat că anularea regimului de vize reprezintă un preț prea mic pentru semnarea acordului. Ea a avertizat că CETA va avea efecte negative asupra economiei bulgare. Călătoriile în Canada, a spus Ninova, nu reprezintă decât 0,5% din toate călătoriile în străinătate ale cetățenilor bulgari, iar exportul în această țară o 10% din volumul total. În Bulgaria însă vor putea pătrunde după ea produse agricole ieftine modificate genetic. Din partidul GERB, Blocul Reformator și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci Musulmanilor, au declarat că acordul cel mai ambițios încheiat vreodată de Uniunea Europeană în domeniul serviciilor și investițiilor va avea un efect pozitiv pentru economia bulgară. Prin aplicarea acestuia se vor elimina peste 99% din taxele vamale și se vor crea oportunități remarcabile atât pentru comerțul cu mărfuri, cât și pentru cel cu servicii și investiții. Un studiu întocmit de Comisia Europeană împreună cu guvernul canadian estimează creare de noi venituri de peste 19 miliarde de euro. Exporturile europene vor crește și cele bulgare, ca urmare CETA înseamnă dezvoltare economică și noi locuri de muncă, a declarat primul ministru Boyko Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună.